шынайы ықылас пен насихат айту. Мен сендерге жақсылық ойлап насихат айтамын. Ағраф сүресі 62-ші аят. Мен сендерге тек қана жақсылық ойлайтын, сенімді насихат айтушымын, ақылшымын. Ағраф сүресі 68-ші аят. Әбу Руқайя Тәмим ибн Әус әд-Дәри, Алла оған расы болсын. Бірде пайғамбарымыз салалаху алейхи уассалям, дін дегеніміз шынайылық таныту дегенде біз кімге шынайылық таныту деп сұрадық. Сонда ол Аллахқа, кітабына, пайғамбарына, мұсылман басшыларға және жалпы мұсылмандарға деп жауап берді деген. Мүслим, Иман, 95. Жәбир ибн Абдуллах, Алла оған разы болсын. Аллах елшісіне, салалаху алейхи уассалям, намазды шарттарына сай толық оқуға, зекет беруге, және әр мұсылманға шын көңілден, бауырым деп қарауға қатысты серт бердім деген. Бухари, Иман, 42. Мүслим, Иман, 97. Әнәстен, Алла оған разы болсын. Жеткен хадисте, пайғамбарымыз салалаху алейхи уассалям, ешбірің өзіне қалағанын мұсылман бауырына да тілемейінше, толық иман еткен болып саналмайды деп айтты делінген. Бухари, Иман, 7. Мүслим, Иман, 71.